Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, matapos ang pagkamatay ng isang bagong silang na sanggol sa New South Wales, panawagan para sa isyu ng homelessness, isinulong. Suporta para sa autism mananatili, pero hihigpitan ang kwalipikasyon ayon sa NDIS. At balita mula sa Pilipinas, halos 120 million pesos na halaga ng tulong ipinadala sa mga apektado ng pag-aalburuto ng Mayon. Ipinahayag ni Health Minister Mark Butler na mananatiling kwalipikado sa NDIS ang mga taong nasa autism spectrum sa kabila ng paparating na budget cuts at mas mahigpit na requirements. Sa isang pre-budget announcement sa National Press Club, sinabi ni Mr. Butler na dahil sa pagbawas sa pondo ng NDIS, hihigpitan ang qualifications na may layuning alisin ang humigit kumulang 160,000 na mga partisipante bago matapos ang dekada. Ang mga batang may autism ang pinakamalaking grupo ng NDIS participants at marami sa kanila ang inaasahang ililipat sa bagong Thriving Kids Program ng gobyerno. Sinabi naman ni Mr. Butler sa SBS na ang magiging kwalipikasyon sa hinaharap ay ibabatay sa ibang set of criteria.
Well, of course they'll be eligible, but that will depend upon their functional capacity assessment in the same way people with any other type of disability will be assessed in that way. So, you know, I deliberately don't want to go down the pathway of treating people with a particular diagnosis differently to other diagnoses. I mean, that's the whole purpose of our shift from a diagnosis gateway into assessing a person's functional capacity.
Samantala, inaasahang magpupulong ang Reserve Bank ngayong araw, Martes, upang magpasya sa susunod nitong hakbang kaugnay ng interest rates. May mga pangamba na posibleng magkaroon muli ng pagtaas ng interest rates dahil sa patuloy na pagtaas ng gastusin sa pamumuhay, mataas na inflation at pressure sa mga may mortgage. Ayon sa isang survey ng mga mortgage broker, marami ang naniniwalang tataas pa ang interest rates ngayong taon at sinusuportahan din ito ng financial markets at ilang ekonomista.
Our mortgage brokers say that borrowers are already stretched, financing is up, and another 0.25% rate rise could add more than $1,400 a year to a $1 million mortgage.
Sa ibang balita, nananawagan ang mga advocate ng mas agarang aksyon upang tugunan ang homelessness matapos ang pagkamatay ng isang bagong silang na sanggol sa isang pansamantalang kampo sa regional New South Wales. Ayon sa mga pulis, ang sanggol ay isa sa dalawang baby na isinilang ng isang 37-anyos na babae sa Wagga-Wagga noong Sabado ng hapon, ika-2 ng Mayo. Humiling na si Rose Jackson, ang State Minister for Homelessness, ng imbestigasyon sa kalagayan ng pamilya sa pamamagitan ng Homes New South Wales, na ayon sa mga ulat ay may dati ng kaalaman sa sitwasyon ng pamilya. Tinawag naman ni Kate Colvin, CEO ng Homelessness Australia, ang pagkamatay ng sanggol na isang malagim na trahedya at malinaw na senyales na kailangan ang agarang aksyon upang masiguro na may sapat na pabahay at suporta para sa mga taong nakararanas ng homelessness. Sa balita sa international, tumugon ang Iran sa plano ng Estados Unidos na ibalik ang paggalaw ng mga barko sa karagatan sa Strait of Hormuz sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga pag-atake na tumarget sa ilang barko sa nasabing waterway. Sinabi ni U.S. Admiral Brad Cooper na nakadaan ang mga barkong pangkalakal ng Estados Unidos sa Strait, pagamat hindi niya sinabi kung kailan ito nangyari. Itinagi naman ng Iran na may ganitong pagdaan na naganap. Ayon sa kanya, nakapwesto na ang mga military assets upang ipatupad ang tinatawag ng Trump administration na Project Freedom, na layong gabayan ang mga barkong dadaan sa Strait of Hormuz. Samantala, kumikilos ang United Nations upang magtatag ng tinatawag nitong humanitarian corridor. Ayon kay UN spokesperson Stephanie Dujarric, hindi pa malinaw kung paano praktikal na ipapatupad ang plano ng Estados Unidos.
I think we're still trying to fully understand exactly what this means. But that being said, our position remains the same, that the Strait of Hormuz needs to be reopened. Freedom of navigation needs to be reestablished. We need to see a return of what has been centuries of practice, of common law, which is freedom of navigation in these waters.
At balita mula sa Pilipinas, sinabi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kahapon na nakapagpaabot na ito ng halos 120 million pesos na halaga ng humanitarian assistance sa mga pamilyang apektado ng patuloy na pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Sa isang pahayag, sinabi ng DSWD na kabilang sa kanilang naibigay ang food at non-food items, psychosocial interventions, cash for work, at emergency cash transfer para sa mga internally displaced persons o IDPs. Ayon sa advisory ng DSWD, sobra 300,000 family food packs ang naihanda at nailagay sa mga strategic location para sa mga residente ng Albay na apektado ng makapal na ashfall mula sa Bulkang Mayon. Tiniyak ng DSWD sa mga residente at biktima na walang Pilipinong maiiwan sa pagtanggap ng suporta hanggang sa sila ay makabangon. At ulat panahon ngayong Martes, ikalima ng Mayo. Sa Perth, maaraw at may temperaturang 23 degrees Celsius. Sa Adelaide, posibleng may mga pag-ulan na nasa 19 degrees. Sa Melbourne, may mga pag-ulan sa umaga na nasa 18 degrees. Sa Hobart, bahagyang maulap na nasa 18 degrees. Sa Canberra, halos maaraw na nasa 18 degrees. Sa Wollongong, maaraw naman dyan na nasa 23 degrees. Sa Sydney, kaparehong kondisyon din na nasa 25 degrees. Sa Newcastle, halos maaraw na nasa 25 degrees. Sa Brisbane, bahagyang maulap na nasa 28 degrees. Sa Cairns, maulap din na nasa 29 degrees. At sa Darwin, maaraw dyan na nasa 35 degrees Celsius. At yan ang mga nakalap na balita ngayong araw ng Martes. Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quiñanola.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.